Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Islom Karimovning nabirasi Islom Karimovning kechagi bayonotidan xabaringiz bormi, yo'qmi?
Xabarim bor.
Tinochilarimizning hammasini ham xabari bo'lmasligi mumkin. Islom Karimov, nabira Islom Karimov Instagramda post qoldirib, onam mamlakatdagi o'zgarishlarni qo'llab-quvvatlashga qaror qildi degan mazmundagi post va u yerda u kishi mundoq yozyapti. Mamlakatimizning yangi rahbariyati tashabbusi bilan ko'plab yangi loyihalar amalga oshirilmoqda va ular O'zbekistonga yaxshiroq kelajakni ta'minlaydigan qudratli bazani qurishga imkoniyat beradi. Shuning uchun onam moliyaviy va jismoniy tomondan qo'lidan kelganicha mamlakatdagi yangi o'zgarishlarni qo'llab-quvvatlashga qaror qildi, deb yozdi Islom Karimov nabira. Bu endi tarjima, bu o'zi aslida post ingliz tilida. Bu shunchaki o'g'ilni onasini ijtimoiy hayotga, umuman jamoat hayotiga qaytishiga istagimi, yoki bu postning tagida boshqa bir jarayonlar bormi siz nazaringizda?
Men ham avvaliga bir o'g'ilni o'sha onasini qutqazish uchun deymizmi, qo'sh tirnoqda qutqazish uchun, har holda bir harakati deb, bolalarcha harakati deb o'ylagan edim. Lekin hozir bunday o'ylab ko'rsam, mana ayniqsa O'zbekistonda keyingi vaqtda bo'layotgan voqealar, O'zbekiston prezidentini mana Konstitutsiya kuni bilan bo'lgan nutqidagi gaplarni hammasini eshitib, analiz qilib ko'rsam, kimdir bularga, masalan shu o'g'ilga, o'g'ilni advokatiga, chunki uni advokati ham bor, onasi bilan borib ko'rishib uchrashib kelyapti, kimdir maslahat bergan bo'lishi mumkin. Masalan deylik, juda bir yuqori lavozimlarda turgan odamlar, ularni oilasi bilan doimiy yaqin bo'lgan odamlar, masalan O'zbekiston prezidentini ilgari ishlar boshqarmasini boshlig'i edi, hozir ham faqat vazifasini nomi o'zgartirilgan Zeremxon Haydarov shoila bilan doimiy shug'ullangan, bu oilani hamma muammolari bilan shug'ullangan, shunga o'xshagan odamlar va'da bergan bo'lishi mumkin, endi yaxshi gap qilinglar, biz buyog'ini hali gaplashib beramiz degan gap ham bo'lishi mumkin. Endi bu birinchi tomoni, lekin endi boshqa tomonlar ham O'zbekiston sharoitida bo'lishi mumkin. Ammo faqat shu narsaga men ishonchim komilki, Shavkat Mirziyoyevni, qolaversa O'zbekiston hukumatini aslida Gulnorani maqtoviga bir ehtiyoji yo'q, aksincha bu narsa zarar berishi mumkin. Ya'ni ertaga deylik Gulnorani butunlay chiqarib yuborsa, 100% tabiiyki u Mirziyoyevni o'sha komandasiga, Mirziyoyevni o'ziga qarshi yana kurashini davom ettiradi. Agar uni O'zbekistonda deylik hozir o'g'il orzu qilayotganday chiqarib bir ish berib, masalan uni qandaydir bir harakatga qo'yaman desa, dunyo jamoatchiligi oldida sharmandasi chiqib qoladi. Shuning uchun ham bu yerda bilmadim, bir haligi tupik ham bor mana shunaqangi. Shuning uchun ham bu narsaga faqat vaqt to'g'ri javob beradi deb o'ylayman.
Prinsipda shundoq hayotga qaytarishi, endi qo'shtirnoq ichida mumkinmi?
Endi hayotga qaytargan, chunki ilgari o'zi bu qandaydir bir xonali joyda qo'riqchilar bilan turgan, keyin mana advokatini aytishi bo'yicha sharoitini yaxshilashgan, keyin ya'ni boshqa joyga ko'chirib ja sharoit qilib bergan, qizi ham uni oldida degan gaplar bu advokatini gapi. Shuning uchun ham hayotga qaytargan. Ammo lekin uni bugun endi rasman,
yo'q endi hayotga qaytarish der ekanman, qo'shtirnoq ichida dedim, umuman ijtimoiy hayotga deyapmanda.
Ma'lumki ijtimoiy hayotga hali qaytarishga juda ham erta, u jinoyatlar uchun hali to'la javob bergan yo'q. Xalqaro miqyosda masalan hali u tergovlarni ko'pi bitgan emas, sudlar bo'lgan emas, yo O'zbekistonni o'zida ham bu bir nuqtaga kelgan emas. Shuning uchun ham men o'ylaymanki, hali Mirziyoyevni ko'ndirishlari mumkin. Endi hozir men shunga ishonch hosil qildimki, hozir Mirziyoyev masalan O'zbekiston prezidenti ishona boshladi. Ilgari mana 2 yil muddat bergan edik, mana 2 yildan o'tdi, demakki atrofdagi odamlarga to'la ishona boshladi, atrofdagi maqtovlarga to'la ishona boshladi, berilayotgan raqamlarga to'la ishona boshladi. Shuning uchun ham ya'ni kirib uni ishontirishlari mumkin. Bugun ya'ni uni izolyatsiya qilinayotganiga ishonyapman men. Oldingidek Mirziyoyev o'zi mustaqil internetni ko'rgan yoki o'zi mustaqil odamlar bilan gaplashgan, unaqangi holatni keyingi paytda men sezmayapman. Har holda chetdan turib, balki ichkarida boshqacharoqdir, ammo chetdan shunday ko'rinyaptiki, ya'ni O'zbekiston prezidentini ancha izolyatsiya qilib olishdi. Ya'ni ilgari Karimov atrofida bo'lganlar, hozir buni atrofida ham va bir yo'lini topib, agar buni nima qilishlari mumkin. Ammo lekin men o'ylaymanki, Karimovning nomida ham, O'zbekiston prezidentining nomida ham chet ellarda nihoyatda ko'p boyliklar bor. Bu 90-chi yillardan boshlangan, bir necha marta oltinlar olib chiqib ketilgan, Karimov o'zining nomiga qo'ygan o'sha paytda, ya'ni O'zbekiston nomiga va shaxsan o'zining nomiga qo'yilgan va balki o'sha hujjatlarda bu qiziga, nevarasiga o'tgan hujjatlar bo'lishi mumkin. Mana shu nuqtai nazarlardan ham O'zbekiston hukumati qandaydir bir manevrlarga borishi mumkin. Agar shu pullarni qaytaramanmi, o'sha oltinlarni qaytaramanmi degan nuqtai nazardan ham bir manevrlarga borishi mumkin.
Qanday qilib manevr qiladi? Agar Bosh prokuraturani o'ta kuchli bayonotlari mavjud bo'lib turib, endi hali eski zamon bo'lganda edi, gazetalar taxlamining ichida qolib ketdi derdik. Gulnora Karimova deb terishingiz bilanoq internet yuzlab minglab ma'lumotlar chiqarib beradi. Mana shunday sharoitda
Gulnora Karimova millatni taladi, millatni reket yo'li bilan talagan nihoyatda katta jinoyatchi. Bu endi butun dunyoga mana ayon bo'ldi. Uni jinoyatlardan faqat bittasi, ikkitasi ochildi xolos. Bitta Rossiyaning o'zida hali milliardlardan qanchasi bor, boshqa mamlakatlarda yana qanchasi bor, buni hamma biladi. Va lekin men aytayotganim endi O'zbekistonda mana ko'ryapmiz, mutlaq deylik jinoyat qilmagan odamlar, hech qanaqangi haligi bir jinoyatga qo'l urmagan odamlarni oqlanishi yoki reabilitatsiya qilinishi nihoyatda murakkab narsa. Ammo lekin kechagi Karimov davrida katta-katta jinoyatlarga sherik bo'lgan, matbuotlarda nomlari chiqqan, prokuratura juda katta ishlar qo'zg'agan odamlarni osongina oqlab yuborishyapti va hamma ularni yaxshi odam deyapti. O'zbekistonda mana shunaqangi mo'jizalar, ya'ni Qo'shtirnoqdagi mo'jizalar davom etyapti. Karimov davrida davom etgan kabi bugun ham davom etyapti. Ammo lekin Gulnora Karimova masalasi o'sha dunyo bilan bog'liq. Ya'ni Mirziyoyev agar shunga boradigan bo'lsa, butun dunyo oldida butun bugungacha 2 yillik to'plagan o'sha obro'yini yer bilan yakson qiladi.
Xo'p, keling boshqa mavzu. Boyaroq Konstitutsiya kunidagi nutqini esladingiz, Shavkat Mirziyoyevni. Men ham o'sha mavzuga qaytarmoqchiman, o'sha kungi nutqqa va nutqni bitta jihatiga. O'sha kuni Shavkat Mirziyoyev ommaviy axborot vositalarini tanqid qildi. Mundo dedi, qarang, men o'qib beraman. Men ommaviy axborot vositalari faoliyatini muntazam kuzatib boraman. Lekin afsuski, islohotlar mohiyati, qabul qilinayotgan qonun va qarorlar ijrosi bilan bog'liq muammolar, aholi murojaatlari yuzasidan gazeta, tele va radio kanallarida tanqidiy maqola, ko'rsatuv va eshittirishlar juda kam. Vaholanki, islohotlar jarayonida ommaviy axborot vositalari xalq manfaatlarining chinakam himoyachisiga aylanishi lozim. Buning uchun ulardan shijoat, professional mahorat, xolislik va chuqur tahliliy salohiyat talab etiladi, dedi Mirziyoyev. Mana shu gapni eshitdingizmi, eshitmadingizmi?
Xo'p, endi bilasizmi, men avvalo o'sha shu narsani berilgan bir sarlohasiga diqqatingiz tortmoqchiman. Sarlohasida aytilganidiki, Mirziyoyev xalqning ko'nglidagi gaplarni aytdi deb. Haqiqatan ham o'sha
kimni sarlohasi? O'zani sarlohasimi bu?
O'zi ham prezident devonini, hali prezident o'zini sarlohasini olib qo'ydi. O'sha prezidentni o'zini e'lon qilingani, ya'ni devonda o'zini e'lon qilingan sarlohasi boshqalarga ham o'tib ketdi. Mirziyoyev xalqning ko'nglidagini aytdi degan gap sarlohaga qo'yildi. Endi lekin men Mirziyoyevni o'zini ko'nglidagi gapni kutgan edim va eshitganda, mana shu joyda o'qiyotganda tekstdan chiqib ketib, ko'nglidagini ham bir jumla qilib aytdi. aytdiki, ko'proq tanqid qilinglar, tanqid qilaveringlar degan joyini aytdi. Ammo lekin mana shunisi samimiy edi menimcha, haqiqatdan ham o'sha tanqid qilinglar degan gapni aytayapti.
Shu tanqid qilinglar degan gapni aytishini o'zi sizga erish tuyulmaydimi, Jahongir aka?
To'g'ri, menga erish tuyuladi. Menga juda ham erish tuyuladi, sababi bu narsa bizga birinchidan yangi narsa emas. 27 yildan buyon minbarlardan aytib kelindi. Ya'ni Mirziyoyevga ham yod bo'lgan. Shuni men aytmoqchi edim, yuragiga yozilgan shu narsa. Tanqid qilaveringlar degan.
Karimovdan o'tgan gapda, endi Karimovdan qolgan meroslardan bittasi shu.
Ha, eng katta meroslardan bittasi mana shu. Aytaverardi, ya'ni yurakdan aytardi, samimiy aytardi bu gapni. Amalda lekin tanqidni ko'tara olmas edi. Bugun masalan amalda qilaman desa, men ilgari ham buni gapirganman, nihoyatda bu yo'li oson. Hamma muharrirlarni shunday chaqiradi, aytadiki, bu mamlakatda qonundan ustun odam yo'q. Istasalaringiz mana meni tanqid qilinglar, istasalaringiz nima masala bo'lsa tanqid qilinglar va sizlar shu bilan bu millatga, bu mamlakatga, bu xalqqa yordam berasizlar. Agar shunday qilmasangiz sizlarni hech kimga keraklaringiz yo'q desin, ertasidan ko'rasiz qanaqa bo'ladi.
Yo, endi siz shundoq dedi ham deylik. Shundoq dedi ham deylik. Bosh muharrirlarni yig'di ham deylik. Siz aytgan gapni aytdi ham deylik. Shundan bir ish chiqishiga ishonasizmi?
Yo, agar chiqadi, o'sha yerda aytsak-ki, mana birinchi bo'lib meni intervyu qilasizlar. Hamma savollaringizga men javob beraman desa, ish chiqadi, chunki biz buni tarixda guvoh bo'lganmiz. O'sha SSRda oxirgi yillarda ham SSSR paytida, bilasizmi, Leninni sensirab gapirish mumkin emas edi hattoki. Hali Lenin deb bir narsa debsa jinni bo'lgan bu odam deyilardi, ammo lekin keyin masalan o'sha matbuotga erkinlik berilgandan keyin mana o'zingiz ham guvohsiz, O'zbekiston matbuoti nihoyatda kuchli narsalar bilan chiqqan, juda gurkirab ketgan. Ya'ni bor shunaqa potensial, bugun ham bor. Faqat unga mana shunday, agar ming afsuski yuqoridan bizda kutiladi doim.
Jahongir aka, O'zbekistonda shakllangan siyosiy qurilmani arxitekturasini o'zida tanqidga o'rin yo'q-ku.
Endi to'g'ri. O'sha arxitekturasi albatta, biz buni aytayapmiz, Mirziyoyev. Men nimaga bo'ya 2 yilda sizga aytdim, 2 yil tugadi, ammo narsa tugadi deganday qilib. Chunki Mirziyoyev o'shani buzmadi. Biz endi uni faqat bitta shohi, bu shohini gaplasha boshladik-da birdan, matbuot haqidagi qismi katta daraxti bir shohi edi. Lekin u daraxt o'sha sovet sistemasini O'zbekistonda nafaqat saqlab qolindi, balki kuchlantirildi. Mana shu narsa bugun davom etyapti. O'sha sistema buzilgan emas. Qanday bo'lsa nafaqat struktura endi bu tizim bu. Vaholanki tuzumni o'zi ham aynan o'sha oldingizdek to'xtab turibdi va bugun o'sha tuzum, farqi yo'q, kim kelsa ham mana deylik, Gorbachevni biz ko'p gapiramiz, ba'zilar tanqid qiladi, lekin Gorbachevning SSRda o'sha oxirgi prezidentni kuchliligi shunday ekanki, o'sha qarshiliklarga qaramasdan o'sha tizimni buzish yo'lidan chekinmadi. Ammo lekin bugun men ko'ryapman, Shavkat Mirziyoyev allaqachon mana shu konstitutsiya nutqida men ko'rdim, allaqachon chekindi va allaqachon maqtovlarni yaxshi ko'ryapti, allaqachon raqamlarga ishonib qoldi. Vazirliklar, boshqalar berayotgan natijalar, u katta natijalar bor deb ishonyapti. Mana kichkinagina bir yana bir shingil shoxni misol keltiray.
Xo'sh,
men 3-4 ta joyda Facebookda o'qigan edimki, mahallalarda mahalla raislari, keyin joylardagi hokimliklar jinoyatlarni ustini yopishyapti, ya'ni bosti qilishyapti deb. Masalan, o'sha biror voqea yuz bersa, biror o'g'irlik qildi deylik, yo biror xotinni urdi, oyog'ini sindirdi, qo'lini sindirdi deylik, borib o'sha yerda o'zida muhokama qilib, ya'ni buni jinoyat sifatida ro'yxatga olmasdan o'sha joyida muhokama qilishayotgan ekan. Maktabdagi hodisalar, deylik, hali qishloqdagi, oiladagi shularda hammasini. Men shuni o'qib o'sha paytda hayron bo'ldimki, nahotki O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi ham o'sha SSR paytidagidek O'zbekistonni mustaqillik yillari Almatov davridagidek yana jinoyatlarni yopishga o'tdimi? Bu juda dahshatli belgi yana. Hali yaqindagina bularni ochishga o'tuvdikki deb o'ylab tursam, Mirziyoyev minbardan aytayaptilarki, mana shu 36tami qanchadir qancha mahallada bitta ham jinoyat bo'lgan emas. Mana shu necha yuzta mahallada jinoyatchilik shuncha kamayib ketdi, mana shu rayonda falon falon joyda shuncha jinoyat bo'lmadi degan gapni bu kishi aytdi.
Men sizga qo'shimcha qilaman. Birinchidan, siz eshitgan, siz Facebookda u yerda bu yerda ko'zingiz tushib qolgan narsani vodiydagi viloyatlardan birida huquq tartibot tizimlarida ishlaydigan bir mulozim o'zi menga aytgan shu gapni. E'tibor beringlar shunga, jinoyatlarni hammasini ham qayd etmaslik talab qilinyapti degan gapni aytgan. Men shug'ullanaman dedim, lekin buni isbotlash juda qiyin bo'lgan ish bo'lgani uchun boshladim, lekin oxiriga yetkizganim yo'q edi. Endi ikkinchi sizga qo'shimcha qiladiganim, mana yaqinda bu mavzu tilga olinishini oldindan o'ylamaganim uchun bir qo'limda ko'tarib kirmabman. Yaqinda biz o'zimiz berdik, xabar qilib berdik. Yaqinda hisobotda aytildi. 17-yil yilni 9 oymi deykin 10 oyga qiyoslaganda bu yil 18-yil yilni 9 oyi yoki 10 oyida jinoyatchilik O'zbekistonda 33% ozaydi degan hisobot berildi. Ayni paytda bizga kelayotgan xabarlardan ko'rinyapti, ilgari Karimov davrida ekzotik bo'lgan jinoyatlar ko'paygan. Mana sizga siz aytayotgan gaplarga bir qo'shimcha tarzda aytayapman buni.
Ha, mana shu narsalarga Mirziyoyev 2 yil oldin yoki 1 yil oldin ishonmayotgan edi. U aytayotgan ediki, butun mana shu Ichki ishlar vazirligi, prokuratura, boshqa tizimlar hammasi o'g'ri bo'lib ketgan, ko'z bo'yamachi bo'lib ketgan, ularni hisobotlari yolg'on ekanligini hammasini men bilaman, men haqiqatni mana internetdan o'qib turibman, xalqni aytgan gapini o'qib turibman, ozodlikdan o'qib turibman, boshqalardan derdi. Lekin bugun endi o'sha hisobotni o'qib beryapti. U ham demakki, Karimovga o'xshagan yo shuni yoqtirdi, yoki shunga samimiy ishonyapti. Mana shu narsa juda ham xavfli. Men shuning uchun ham men hayratda qoldimki, shunchalik tez bo'lib ketdi bu narsa deb.
Ja, optimistlik qilyatuvdingiz bundan 2 yil oldin.
Bundan 2 yil oldin ham optimistlik qilganim yo'q. O'shanda ham aytganmanki, O'zbekistonda siyosat 10% iqtisod 10%ga islohot bo'ladi, siyosat bo'lmaydi deganman mana shu sizga. Lekin hozir ham fikrim mana shunda, ammo lekin 2 yil muddat bergandi, mana shu 2 yilda qandaydir o'zgarishlar bo'lishi mumkin, shu 2 yilda kimlardir harakat qilishi kerak degan gaplarni aytgan edim, ammo ko'nglimni bir chetida baribir ozgina umidlar bor edi. Hali ham endi mayda-chuyda yaxshi narsalar bor, ularda endi yaxshi bo'layotgan narsalar endi baribir o'sha mamlakatni, xalqni o'zining yutug'i, ulardan ko'z yumolmaymiz. Ammo lekin o'sha Mirziyoyevni o'zi aytgan, tanqid qilsalaringiz men do'stimsizlar degani uchun biz katta katta tanqidiy tomonlarni aytyapmiz. O'zbekistonni o'ylaydigan bo'lsa, O'zbekistonni kelajagini o'ylaydigan bo'lsa, o'zini bir o'sha mana keyingi kunlarda biz Facebookda bir tortishyapmiz, vision degan, ya'ni vision degan so'zni o'zbekchasini ba'zilar ko'zlov deyapti, ba'zilar boshqa so'zlarni aytyapti. Mana shu o'zini bir vizioni bo'lsa,
oliy maqsad deylik, oliy maqsadi bo'lsa deng,
oliy maqsadi haqiqatdan ham shu mamlakatni porloq bir yaxshi yo'lga olib chiqaman, mayli porloq ham bo'lmasa oyoqqa qo'yaman degan bir oliy maqsadi bo'lsa, allaqachon boshlash kerak edi. Ya'ni o'tgan o'sha siyosiy yo'l noto'g'ri ekanligini aytib ko'rsatib, yangi bir siyosiy yo'lni belgilashi kerak edi. Ming afsus bunday bo'lmayapti va haliyam imkoniyati bor. Haliyam masalan, chunki dunyoga ochilishga harakat qilyapti, iqtisodni dunyoga ochaman deb harakat qilyapti. Bu narsani atrofdagilar endi to'g'ri, men yana bir o'sha kichkina umid qilayotganim, atrofdagilar qarib qoldi hammasi. ilgari Karimovning komandasi. Balki 1-2 yilda hech bo'lmasa qariganligi uchun bular ketishi kerak. Ana yoshlar, yosh fikrlar, yosh qarashlar, o'sha yosh oliy maqsadlar kelsa, balki yana bir kichkina umid paydo bo'lishi mumkin. Ammo lekin 2 yil oldindagi umid bugun yana Karimov davridagi umid darajasiga tushib qoldi. Mirziyoyev bundan to'g'ri xulosa chiqarish kerak, bundan xavotirga tushishi kerak. Ya'ni bu mamlakat, bu millatni hayotini yaxshilayman deb juda ko'p so'zlar aytayapti. Buni odamlarda ongini yuksaltiraman deb juda ko'p gaplar aytdi. Mana hozir inson huquqlarini butun dunyo standartlari darajasiga chiqaraman deyapti. Ammo lekin boyagi inson huquqlari bo'yicha mana ko'ryapmiz, ularni nizomini yozib berish bilan shug'ullanyapti. Ya'ni bu nizomini yozish kerak emas, siyosatini belgilab berish kerak.
Tamam. Amerika Qo'shma Shtatlaridan Jahongir Muhammad edi. Rahmat sizga.
Sog' bo'ling.